Rasul-rasul pasal 14. Di Ikonium, Paulus jeung Barnabas ngalaman deui kajadian kawas kitu. Aranjeuna sumping ka imah ibadah urang Yahudi, tuluy ngawulang. Piwulangna ngayakinkeun nepi kaloba urang Yahudi jeung bangsa sejen jadi palercaya ka Yesus. Tapi maranehna diangsonan ku urang Yahudi anu arembungeun percaya, nepi ka maralik mika ijid ka anu geus palercaya. Rasul-rasul teh dedinyana rada lila, beki ludeung ngawulangkeun hal Gusti. Tur ku Gusti dipaparin kawasa, ngadamel mujijat-mujijat aheng, anu ngabantu netelakeun yen sih kurnia Gusti anu diwulangkeun ku aranjeuna teh sayaktina. Urang dinya jadi pecah, aya nu biluk ka urang Yahudi, aya nu biluk ka rasul-rasul. Tidinya urang Yahudi katut para pamingpinna jeung sawatara jelema bangsa sejen mupakat arek maledogan rasul-rasul ku batu. Tapi aranjeuna kaburung ngejat, terus sarumping ka Listra jeung Derbe di Likonia, jeung ka wewengkon-wewengkon sakurilingeunana, ngawulangkeun jalan kasalametan ti Allah. Di Listra aya hiji jelema anu lumpuh ti barang dijurukeun, teu bisaeun leumpang pisan. Milu ngadengekeun kasauran Paulus. Ku Paulus diteteup, katingali yen bisa dicagerkeun lantaran hatena percaya.
Geura nangtung sing ajeg.
Lahiran Paulus tarik ka manehna. Korejat manehna nangtung tuluy leleumpangan. Narenjo Paulus iasa midamel kitu. Jalma rea raong ngaromong dina basana, basa Likonia.
Dewa-dewa lungsur ka urang miraga jalma.
Barnabas kumaranehna disebut Dewa Zeus, Paulus anu dianggap jadi juru sabda disebut Dewa Hermes. Imam Dewa Zeus tikuil pamujaanana di luar kota, datang ka gapura kota, mawa kekembangan jeung sapi jalu sababaraha siki, rek ngajak urang kota ngahaturkeun kurban ka Barnabas jeung Paulus. Ngadangu pamaksudan maranehna kitu, Barnabas jeung Paulus nyoehkeun anggoanana, tuluy muru bari ngagero ka maranehna.
Nanaonan dulur-dulur, kaula manusa cara aranjeun. Kaula rek ngembarkeun Injil kasalametan. Sejang ngajak aranjeun tobat tina nyembah kana barang gaplah, kana nyembah ka Allah anu jumeneng, anu ngadamel langit, bumi, laut jeung sakabeh eusina. Baheula-baheula manusa kumantena diantep karep. Tapi mantena salawasna nyirikeun yen aya tembong dina sagala pademelanana anu harade pikeun aranjeun, nyaeta nurunkeun hujan ti langit, maparin musim hasil bumi, maparin dahareun jeung nyenangkeun hate aranjeun.
Dibere katerangan kitu ge masih keneh seuseut nahana supaya ulah tulus ngahaturanan kurban ka aranjeuna. Geus kitu daratang urang Yahudi ti Antioki, ti Pisidia jeung ti Ikonium mangaruhan. Urang dinya nepi ka pada bariluk ka maranehna. Paulus dibaledogan ku batu, tuluy digusur keluar kota, cul ditaringgalkeun, samarukna geus pupus. Anjeuna cengkat deui sanggeus dirariung ku anu palercaya, tuluy lebet deui ka jero kota. Poe isukna, anjeuna jeung Barnabas angkat ka Derbe. Di Derbe, Paulus jeung Barnabas ngawartakeun Injil kasalametan, jeung loba jelema anu datang ka palercaya ka Yesus. Tidinya arangkat ka Listra, ka Ikonium, jeung ka Antioki di Pisidia, nguatkeun hate anu palercaya ka Yesus supaya mantep percayana.
Rek asup ka kerajaan Allah teh, kudu nyorang heula rupa-rupa kasusahan.
Kitu saur aranjeuna. Diunggal jamaah aranjeuna ngangkat pamingpin. Sanggeus dipuasaan jeung dipangnedakeun, eta pamingpin-pamingpin dititipkeun ka Gusti anu jadi pananggeuhanana. Paulus jeung Barnabas kebat ka Pamfilia, jalana ngalangkung wewengkon Pisidia. Di Perga ngawartakeun heula pangandika Allah, tidinya kebat ka Atalia. Ti Atalia balayar ka Antioki deui, tempat aranjeuna bareto mimiti dipercaya ngemban rahmat Allah, nyaeta kudu ngalakonan damel anu ayeuna geus angges. Di Antioki ngumpulkeun anggota jamaah, ngawartoskeun sagala perkara anu dipidamel ku Allah ku jalan aranjeuna, jeung perkara Allah geus muka jalan pikeun bangsa sejen, nepi ka maranehna oge jaradi jelema-jelema anu palercaya ka Yesus. Rada lila aranjeunna nganjrek di jelema-jelema anu palercaya di Antioki teh.